Protams, ka Latvija atbalsta, nu, tā ir, kas ir ļoti svarīga Eiropas Savienībai Latvijai, tā ir iespējama konkurence. Mums ir nepieciešama konkurence un nav pārstāvokļu izbeigšana. Nu, un mēs to atbalsta. Redzēs, kā tas process ir šobrīd, nevar pateikt, kā tas virzīsies, bet tas process ir sācis tieši monopola stāvokļa likvidācija. Nu, mums ir, kā jūs zināt, mums ir tie datumi, kas ir noteikti, līdz mēs atvērām liberalizējumu gāzi tirgu 17. Gada 1. aprīlī, un ekonomikas ministrija līdz 1. jūnijam sagatavo paketi likumdošanas, lai mēs laicīgi būtu gatavi, un, nu, informatīvais ziņājums jau bija, tā kā mēs ejam uz priekšu šobrīd, es neredzu, ka ekonomikas ministrija būtu kāds, teiksim, bažas, ka nebūtu gatavi ar šo paketi.